Virðulegi forseti. Ég vil þakka fyrir góðar og málefnalegar umræður um mótun heildstæðrar orkustefnu fyrir Ísland. Hér er mjög mikilvægt mál að ræða og því skiptir miklu máli að fá umræðu á þessu stigi. Eins og fram hefur komið er hér nokkuð nýmæli að ræða þar sem skýrslan er lögð fyrir þingi til umræðu áður en iðnaðarráðherra gefur út aðgerðaráætlun og endanlega orkustefnu fyrir landið. Orkuöryggi, orkunýtingu og orkusparnað er mikilvægt að við setjum okkur stefnu, en þó er mikilvægast að hér á landi verður sett skýr stefnu það hvernig skuli hagað eignarhaldi orkulinda og nýtingu þeirra og leið tryggjað arður að nýtingunni renni til þjóðarinnar. Eins og fram hefur komið er hér nokkuð nýmæli að ræða. Nei, sú skýrsla sem hefur verið til umræðu hér í dag er vissulega stefnumarkandi hvað þessa þætti varðar, þó hún sé ekki loka útgáfa af orkustefnu fyrir Ísland. Umræðirnar sem fram hafa farið hér í dag eru mikilvægt innlegg í þá vinnu sem framundan er við að setja fram loka útgáfu af orkustefnunni. Sú vinna þarf að haldast í hendur við gerð rammaáætlunar, orkuskipti í samgöngum, tillögur auðlindanefndar og þá stefnuvinnu sem hér er lögð fram. Að lokum vil ég þakka stýrihópnum sem hæstvirtur iðnaðarráðherra Katrín Júlíusdóttir skipaði árið 2009, stýrihópnum mótun heildstæðar orkustefnu fyrir velunni verk sem markar tímamót því ekki hefur áður verið sett fram á einum stað heilstæð orkustefna fyrir landið.
Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir að veita